στο τρελοκομείο.
Την Παρασκευή 2 Αυγούστου στο Cuba Seaside Experience στην Αμουδάρα, στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 69-81-84-56-41. Powered by Creta Art Productions.
Θα απουσιάζω, θα με φωνάζεις.
Κύριοι, είμαστε στην εκπομπή Ακρατοσύνος και έχουμε τον Τάσο Θωμαίδη, τριγενιά συνοπλίο. Μας μίλησε ο Τάσος για διάφορα πράγματα, άρχισε την ιστορία της οικογένειας και Τάσο, ο λόγος σε σένα για να συνεχίσεις την ιστορία.
Ευχαριστώ πολύ. Μετά το 22, όταν ήρθαν οι παππούδες σε αυτό, αφού καλλιέργησαν, είπαμε, διάφορα για επιβίωση, μετά άρχισαν να σκέφτονται το εμπόριο. Έτσι βρήκανε από αυτοφιές κάποια αμπέλια μόνα τους αφημένα εδώ, που μάλλον προερχόντουσαν από την εποχή της του Κροκαρτίας. Αυτό το συγκεκριμένο αμπέλι που βρήκανε, το κλίμα, είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Ορίμαζε πολύ αργά. Ορίμαζε δηλαδή μετά τον Οκτώβριο. Και μπορούσε να μείνει στις αποθήκες τους για φαγητό μέχρι και το Πάσχα. Αυτό τους προξένησε το ενδιαφέρον και τους έδωσε ρέθισμα να το πολλαπλασιάσουν και να φυτέψουν φυτείες με στόχο το εμπόριο. Έτσι λοιπόν φυτέψαν το 36 τα πρώτα αμπέλια εδώ στην περιοχή της Πιπεριάς και στην ευρύτερη περιοχή της Αρμοπίας. Το σταφύλι αυτό λοιπόν ήταν επιτραπέζιο σταφύλι. Είχε την ιδιαιτερότητα αυτή να οριμάζει τον Οκτώβριο. Άρα τι θετικό είχε. Τότε, επειδή δεν υπήρχαν τα ψυγεία, τα φορτηγά με τις ηθίκες διατήρησης ώστε να μπορούν να ταξιδέψει ένα προϊόν και να φτάσει σε μακρινές χώρες, από τη στιγμή που αυτό μαζευόταν αργά, μπορούσε λοιπόν να φτάσει στις μακρινές χώρες και ιδίως στην χώρα προορισμού, τη Γερμανία, που ήταν μια χώρα που η Ελλάδα έκανε μεγάλες εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν μετά το 36 και ιδίως μεσουράνησε μια εποχή μεγάλων εξαγωγών της συγκεκριμένης αυτής ποικιλίας, 50 με 65-68, γύρω στα δηλαδή περίπου σε μια εικοσαετία. Αυτό έγινε διότι μετά άρχισαν να βγαίνουν και άλλες ποικιλίες οι οποίες στην Ελλάδα, οι οποίες ήταν καλύτερες ποιοτικά ως επιτραπέζιες ποικιλίες, και φυσικά βγήκανε, κατασκευάσαν και τα φορτηγά ψυγεία, με αποτέλεσμα ήταν η ποικιλία αυτή να υποβαθμιστεί. Έχουμε δηλαδή μετά το 70 την πτώση κατά κάποιο τρόπο της ποικιλίας. Αυτή είναι η ποικιλία την οποία εμείς αναδείξαμε, είναι η ποικιλία αμάση. Το αμάση, η λέξη αμάση την έδωσαν οι Μικρασιάτες γιατί το χωριό Πιπεριά κατοικείται από Μικρασιάτες και εμείς είμαστε Μικρασιάτες. Είμαστε από την περιοχή του Αντάπαζαρ, είναι από την Κωνσταντινούπολη πηγαίνοντας για το Πόντο, κοντά στο Πόντο. Την ονομασία αυτή τη δώσανε ίσως από την Αμάσια της Τουρκίας, την πόλη αυτή της Τουρκίας. Και το ονομάσαν στην καθημερινή γλώσσα και το λέγανε μεταξύ τους Αμάση. Στα βιβλία και επίσημα χαρακτηρίζεται ως όψιμο Εδέσης. Έδεσα είναι η πρωτεύουσα του νομού Πέλλας και όψιμο γιατί μαζεύεται αργά. Έτσι αυτή η ποικιλία υποβαθμίστηκε δηλαδή μετά το 70. Οπότε όμως με αυτή την ποικιλία εμείς οι γονείς μας μεγαλώσαν, οι γονείς μας μας σπουδάσαν, ήταν βασική παραγωγή εσόδων. Ήταν η ποικιλία η οποία στηριζόταν η οικονομία της περιοχής. Οπότε έρχομαι ένα πολύ σπουδαίο οικονομικό πρόβλημα μετά, από τη στιγμή που αυτή η ποικιλία πλέον άρχισε να χάνει εμπορικό έδαφος. Οπότε άρχισαν οι παραγωγοί τότε να ψάχνουν άλλες καλλιέργειες για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Έτσι η ποικιλία αυτή άρχισε να υποβαθμίζεται. Τη χρησιμοποιούσαν όλοι κατά κάποιο τρόπο οι οικογενειάρχες για να βγάζουν από το παραδοσιακό τους απόσταγμα. Επομένως χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ στους παραδοσιακούς άβικες για τσίπουρο. Έτσι ξέρουμε όλοι ότι τα αποστάγματα από τα σταφύλια, η Μακεδονία το λέμε τσίπουρο, στην Κρήτη το λέτε τσικουδιά, έτσι δεν είναι.
Τσικουδιά τσιρακή.
Κερακή στην Τουρκία κατά κάποιο τρόπο, στην Κύπρο
όχι, Λιβανία. Όχι, στην Τουρκία είναι το γενήρακι. Εδώ δεν είναι το, είναι ήρακι.
Ήρακι.
Ναι.
Μπράβο. Στην Κύπρο Λιβανία και στην Ιταλία το λένε το γράπα. Επομένως χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ στα παραδοσιακά αποστακτήρια για απόσταγμα. Και χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ για δεύτερης ποιότητας κρασιά, από τον Κουρτάκι, τον Μαλαματίνα, τον Τσάνταλι, για να φτιάχνουν βασικά τη ρετσίνα τους. Αυτή η εποχή κράτησε μέχρι, θα έλεγα, μέχρι το 90. Μέχρι το 90 έχουμε δηλαδή την απορρόφηση της παραγωγής στους παραδοσιακούς άβικες και στους ηνοποιούς αυτούς για κρασιά, θα έλεγα ποδιέστερα ή θα έλεγα για blend κρασιά ή για ρετσίνες οι οποίες χρησιμοποιούσαν και βγάζαν τα συγκεκριμένα ηνοποία, δηλαδή ο Τσάνταλης, ο Μαλαματίνας και ο Κουρτάκης. Εγώ όταν διορίστηκα το 1987 στην Πάτμο σαν γυμναστής, κατά κάποιο τρόπο η Πάτμος ξέρουμε όλοι ότι είναι σαν την Κρήτη, ένα ανεπτυγμένο τουριστικά νησί. Σκέφτηκα μετά την τρίχρονη παραμονή μου εκεί ότι όταν θα γύριζα πίσω στην περιοχή μου, επειδή η περιοχή μου είναι τουριστικός προορισμός και θα έλεγα τεράστιος τουριστικός προορισμός σε μετήσιο τουρισμό, όλοι ξέρουν τα Λουτρά Πόζα.
Ναι, ναι, τα ξέρω και εγώ, έχω έρθει.
Μπράβο. Ναι, είναι όμορφη η περιοχή μας. Συνδυάζεις βουνό, συνδυάζεις νερά ζεστά, περιβάλλον όμορφο. Λοιπόν, σκέφτηκα όταν θα γυρίσω πίσω αυτή την ποικιλία η οποία άρχισε να υποβαθμίσει για να την ξυλώνουν η παραγωγή και να την κάνουν ακτινίδια, γιατί η κατάσταση ήταν έτοιμη. Το ακτινίδιο ξέρουμε ότι καλλιεργείται στο είδος κλιματαριά, και αυτή η ποικιλία σαν επιτραπέζια που ήταν, επομένως ήταν στο είδος καλλιέργειας, όχι σε παλμέτες ή κάτω χαμηλά, ήταν σε κλιματαριά. Και ο λόγος βασικός ήταν αυτό που σας είχα πει, επειδή η περιοχή είχε αρκετή υγρασία, για να μην κινδυνεύει από αρρώστιες, επειδή οι αρρώστιες ξεκινάνε από το έδαφος και ανεβαίνουν.
Τόσο ανεβαίνει ψηλά τότε.
Το λεγόμενο τσαρδάκι που λέμε, που φτιάχνουμε καμιά φορά σπίτι. Λοιπόν, έτσι άρχισαν την ξυλώνουν και να την κάνουν ακτινίδια, γιατί ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι τρίτη στον κόσμο σε ποιότητα ακτινιδίου και πιο συμφέρον για το παραγωγό. Σκέφτηκα λοιπόν όταν έρθω εδώ να μην αφήσω αυτή την ποικιλία να εξαφανιστεί, αλλά να τη δώσω μια υπεραξία. Ήτανε ηθικό κατά κάποιο τρόπο, γιατί σας είπα, με αυτή την ποικιλία μεγαλώσαμε, με αυτή την ποικιλία προοδεύσαμε, επιβιώσαμε. Επομένως δεν γινόταν κάτι όταν είναι στην πτώση του να το αφήνεις. Γιατί μη συνήθως οι άνθρωποι, όταν κάποιος είναι στα κάτω του, τον εγκαταλείπουμε.
Ναι.
Και όταν είναι στα ψηλά, πηγαίνουμε δίπλα του. Έτσι. Ενώ πρέπει να είμαστε δίπλα στα κάτω. Εκεί μας χρειάζεται. Στα πάνω δεν μας χρειάζεται. Στα πάνω μόνο μας χρειάζεται μια συμβουλή, να μην πάρει αέρα τα μυαλά του. Επειδή έχεις κάνει αθλητισμό, το ξέρεις.
Επειδή έχεις κάνει αθλητισμό.
Συνήθως πολλοί προπονητές πηγαίνουν δίπλα στον αθλητή που είναι άριστος, ενώ και καμιά φορά απορρίπτουν κάποιον ο οποίος εκείνη την περίοδο είναι ντεφορμέ και είναι χάλια. Έτσι λοιπόν και εγώ ηθικά ήθελα αυτή την ποικιλία να τη δώσω μια περαξία και να πω όχι, δεν θα εξαφανιστεί. Έτσι,
ευτυχώς και το έκανες.
Ναι, έτσι αποφάσισα μαζί με τη σύζυγό μου να ξεκινήσουμε απλά, έτσι όπως όλοι, με απλές σκέψεις, να φτιάξουμε ένα παραδοσιακό, ένα προστακτήριο, όπου να φτιάχνουμε και εμείς αυτό το λεγόμενο σπιτικό τσίπουρο, το χήμα τσίπουρο, αξιοποιώντας μια ποσότητα που προβλέπει ο νόμος. Και φτιάξαμε ένα προστακτήριο, το οποίο το φτιάξαμε όμορφο, γιατί θέλαμε εκεί που θα περνάμε ώρες να μας αρέσει, να μας γεμίζει. Επομένως δώσαμε ένα άλλο, μια άλλη εικόνα στα παραδοσιακά προστακτήρια. Το φτιάξαμε με αγάπη, το φτιάξαμε με κόπο, με όμορφο, να αγκαλιάζει εμάς, να αγκαλιάζει το κάθε ένα που θα ερχόταν εδώ μέσα. Έτσι ξεκινήσαμε ένα μέρος της παραγωγής που τις συγκεκριμένες να το αξιοποιούμε. Ήταν κατά κάποιο τρόπο τα πρώτα βήματα που θα δίναμε μια αξία στο προϊόν, το συγκεκριμένο από την ποικιλία μας. Αυτό έγινε το 2000. Το 2000 μετά τον ερχομό μου από το νησί. Η πορεία αυτής μερικής μεταποίησης του προϊόντος έγινε μέχρι το 2014. Εκεί έρχεται ακριβώς και ξεκινάει η παρουσία και η εικόνα της τρίτης γενιάς των παιδιών μου. Με τη σύζυγό μου έχουμε 3 παιδιά, 2 αγόρια και 1 κορίτσι. Ο μεγάλος μου γιος, και όπως σας είπα, σπούδασε ο μεγάλος φαρμακοποιός. Ο δεύτερος μου γιος κάποια στιγμή, όταν τελείωνε το σχολείο, του λέω: Σάβα, πρέπει, για να μπορέσουμε να προοδεύσουμε, πρέπει να μπει η γνώση στην μεταποίηση. Εάν δεν υπάρχει γνώση, δεν θα μπορούμε να προοδεύσουμε. Και πρότεινα, ας πούμε, να σπουδάσει οινολογία. Ο γιος μου μου είπε: Μπαμπά, θα κάνω αυτό που κάνεις εσύ, θα γίνω εκπαιδευτικός και θα ασχολούμαι με τα μπέλια. Και πραγματικά αυτό έγινε. Μόλις τελείωσε το παιδαγωγικό Θεσσαλονίκης, δεν το ξεχάσω, μου λέει: Πατέρα, δίκιο είχες. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν δεν μπει η γνώση. Έτσι αποφάσισε να πάει νοολογία. Αυτό που θέλω να σημειώσω εδώ είναι πάρα πολύ σπουδαίο, επειδή στο σχολείο δίδασκα επαγγελματικό προσανατολισμό, απογοητεύτηκα πραγματικά, διότι αριστούχος μαθητής στην Ελλάδα δεν μπορούσε να σπουδάσει δεύτερη επιστήμη στην Ελλάδα, αλλά έπρεπε να ξαναδώσει πανελλήνες εξετάσεις.
Ναι.
Αριστούχος στο παιδαγωγικό, αριστούχος στο σχολείο, θετική κατεύθυνση, αριστούχος, περνούσε ιατρική παντού, Λοιπόν, δεν μπορούσε να πάει να σπουδάσει ενδολογία. Και το άλλο σπουδαίο επίσης που θέλω να θίξω ήταν ότι εδώ είναι το εντυπωσιακό, ότι η Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία στο κρασί ανεπίσημα. Επίσημα παγκοσμίως έχει η Γαλλία, τη μεγαλύτερη, μετά η Ιταλία και εμείς είμαστε μετά. Τώρα μην πω τα συγκεκριμένα χρόνια και κάποιοι με διαψεύσουν και μου πούν όχι τόσο, είναι, η ιστορία της Ελλάδος είναι λογικά, είναι 50 χρόνια ή 40 ή 70. Εμείς ενταγμένα παγκοσμίως έχουμε λιγότερα χρόνια, αλλά επί της ουσίας έχουμε μεγάλη ιστορία στο κρασί. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει μία σχολή μόνο τότε υπήρχε, ένα ΤΕΙ Αθήνας Συνολογίας. Δεν υπήρχε καμία άλλη σχολή. Και σε αυτήν δεν μπορούσε να σπουδάσει και να πάει ένας αριστούχος μαθητής. Έπρεπε να ξαναδώσει πανελλήνιες. Έτσι αποφασίσαμε να πάμε στο εξωτερικό. Και πήγαμε στην Ιταλία, όπου εκεί δεν μας ζητήσαν τίποτα, ούτε γλώσσα, τίποτα. Το μόνο ότι έδωσε πανελλήνιες εκτάσεις. Διαλέξαμε μία σχολή στο Τωρίνο, την καλύτερη, γιατί έπρεπε να αποκτήσει ο γιος και γνώσεις αμπελουργίας, γιατί εάν δεν αγαπήσεις το αμπέλι, κρασί δεν μπορείς να φτιάξεις. Ναι. Γι' αυτό και έρχεται και λέμε, το καλό κρασί το φτιάχνει ο λόγος, το γοητευτικό το φτιάχνει το κλίμα. Γιατί το λέμε αυτό? Λίγο ξεφεύγω, να μου επιτρέψεις, αλλά θα το πω.
Βεβαίως.
Είναι ότι ό,τι και να γίνει ο οινολόγος θα φτιάξει καλό κρασί. Αλλά για να φτιάξει γονιτευτικό κρασί πρέπει να έχει άριστη πρώτη ύλη.
Ναι, συμφωνούμε.
Γιατί
συμφωνούμε.
Μπορεί το κρασί να το απογειώσει. Εάν διαφορετικά θα το κάνει καλό κρασί γιατί έχει τις γνώσεις. Επομένως διαλέξαμε να σπουδάσει αμπελουργία, οινολογία.
Ένας λοιπόν, μέτρης... πάρε μία ανάσα σε παρακαλώ για να πω, έλαβα ένα μήνυμα από τον Γιώργο Δασκαλάκη, τον δάσκαλο, ο οποίος μεσολάβησε για να έχουμε αυτή την επαφή οι δυο μας μεταξύ μας, Τάσο, και μας λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή, την καλησπέρα σε όλους.
Ο κύριος Δασκαλάκης είναι, το γνωρίσαμε.
Ναι.
Επειδή μάλλον ήρθε να μας γνωρίσει και το γνωρίσαμε, τον αγαπάμε. Είναι ένα κομμάτι της οικογένειας. Είναι τρομερός άνθρωπος και εύχομαι η πορεία στη Θεσσαλονίκη, η καινούργια που χαράζει, να τον εκμεταλλευθούν, γιατί έχει τρομερή ποιότητα και μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα.
Έχει πολλά να δώσει, έχει πολλά πράγματα.
Και πιστεύω ότι επειδή καμιά φορά κανένας του τόπου δεν αγιάζει, όπως λέει η παροιμία, ότι εδώ πιστεύω ότι θα κάνει έργο. Πιστεύω έτσι.
Έχει κάνει και εδώ πάρα πολύ έργο. Έχει κάνει πάρα πολύ έργο.
Έχει κάνει έργο, ναι. Αλλά εδώ πιστεύω ότι ίσως θα κάνει ακόμα μεγαλύτερο. Να είναι υγιής και θα κάνει ακόμη.
Να είναι καλά, τον ευχαριστούμε. Λοιπόν, Τάσο, συνεχίζεις. Πήρατε στην Ιταλία, πήρατε και για αμπελουργία.
Τελείωσε ο Σάββας Αριστούχος εκεί αμπελουργία, εινολογία. Έκανε και ένα μάστερ πάνω στα αποστάγματα. Mm-hmm. Και ερχόμενος εδώ ήρθε πλέον με καινούργιες ιδέες. Γιατί όταν πηγαίνεις σε μια κοινωνία που είναι σε ένα χώρο μπροστά, έχεις να μεταφέρεις τον τόπο σου όταν γυρίσεις καινούργια πράγματα που είναι μπροστά.
Nice.
Έτσι λοιπόν, το πρώτο που είπε πατέρα, όλοι βγάζουμε κρασί διεθνών ποικιλιών. Εάν έχουμε μια ποικιλία γηγενή εδώ, καλό είναι να την αναδείξουμε. Όπως αναδείχθηκαν πολλές ποικιλίες, γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υπάρχουν ακόμα πάρα πολλές οι οποίες πλέον δεν έχουν αναδειχθεί. Έτσι αποφάσισε να αναδείξει τη συγκεκριμένη ποικιλία αυτή που έχουμε εδώ στην περιοχή μας, το Αμάσι. Εγώ φυσικά χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είναι το σταφύλι το οποίο μεγάλωσα, το σταφύλι το οποίο αγάπησα, είναι αυτό το οποίο έδωσε ζωή στην οικογένειά μας και είναι δεμένο με την περιοχή και την κουλτούρα της.
Mm-hmm.
Έτσι ξεκινήσαμε να φτιάξουμε το ενοπείο το 2000, πριν το 2014. Φτιάξαμε λοιπόν το ενοπείο, ξεκινήσαμε, το φτιάξαμε, αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ σπουδαίο, επειδή ήθελα να κρατήσω και τα, αυτά τα οποία είχαν φτιάξει οι παππούδες μου εδώ, κράτησα το, φτιάξα πάνω στα παλιά κτίρια, αλλάζοντας τη χρήση. Ήταν κτίρια της οικογένειας, τα οποία τα τροποποίησα και τα έκανα ενοπείο. Φτιάξαμε το ενοπείο και πριν 8 χρόνια βγήκαν στην αγορά οι πρώτες φιάλες της ποικιλίας Αμάση. Εγώ, ο πατέρας μου καλλιέργησε τα μπέλια και συγκεκριμένα την ποικιλία Αμάση για επιβίωση. Εγώ, σαν δεύτερη γενιά, έχοντας αυτή την κουλτούρα και την αγάπη για αυτό το σταφύλι, το οποίο εξαφανιζόταν, αποφάσισα να το δώσω μια υπεραξία. Το μεταποίησα σαν χύμα τσίπουρου και σαν χύμα κρασί. Η τρίτη γενιά ήρθε πλέον επίσημα και έβαλε το όνομα πάνω στο μπουκάλι. Γι' αυτό και τα κρασιά, μετά από σκέψη και έπνευση των παιδιών, ονομάστηκαν τρεις γενιές. Η τρίτη γενιά δηλαδή έβγαλε επώνυμα την ποικιλία αυτή στην αγορά.
Επώνυμα κρασιά πλέον, μάλιστα.
Επώνυμα πλέον.
Πάρα πολύ ωραία.
Εδώ θα ήθελα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Ωραία.
Γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι το τελείωμα της ιστορίας το πώς δημιουργήθηκε το ενοπείο. Έτσι μπορούμε κατά κάποιο τρόπο...
Κάνουμε ένα διάλειμμα. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Τάσο, κάνουμε ένα διάλειμμα.
Να αξιολογήσουμε και να δούμε τα κρασιά που μας πλέον διαφορετικά.
Λοιπόν, επομένως,
καλό είναι να κάνουμε ένα διάλειμμα.
Θα μας τελειώσει η ιστορία και θα ξεκινήσουμε τα κρασιά μετά.
Για το, και να πάμε λίγο πριν το σήμερα.
Εντάξει. Οπότε μείνε στο ακουστικό σου, μην κλείσεις. Σε βάζω στην αναμονή και συνεχίζουμε σε λίγο.
Σας περιμένω, ευχαριστώ.
FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.